Epistola către Evrei, capitolul 2, vom citi de la versetul 10 până la versetul 13. Pagina 1175. Se cuvenea într-adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu-i este rușine să-i numească frați, când zice, voi vesti numele tău fraților mei. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Amin. Așa cum am văzut până acum, cartea Evrei ne oferă una dintre cele mai puternice descrieri ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. L-am văzut prezentat în capitolul 1, în versetele 2 și 3, ca fiind moștenitor al tuturor lucrurilor sau oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și încă de la început, Hristos este identificat ca Fiul al lui Dumnezeu și întreg capitolul 1 este dedicat prezentării gloriei lui Hristos. De obicei, creștinii sunt obișnuiți cu un Iisus Hristos descris ca om umil, moale, și prea puțin creștini se gândesc la Hristos așa cum este descris el în capitolul 2 cu versetul 9 din Evrei, ca fiind încununat cu slavă și cu cinste și, cum spuneam duminica trecută, domnind cu putere în ceruri pentru noi. Evrei capitolul 2, de la versetul 10 până la versetul 13, vorbește despre două lucruri extrem de importante, două lucruri mari. În primul rând, Hristos este fratele nostru mai mare al tuturor celor răscumpărați și, în al doilea rând, este căpetenia mântuirii noastre. Două lucruri. Fratele nostru mai mare și căpetenia mântuirii noastre. Iar versetul 10 vorbește acolo despre acei mulți fii pe care Hristos vrea să-i ducă la slavă. Frații lui Iisus Hristos. Iar în versetul 11 am citit că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, adică au aceeași origine. Și apoi continuă spunând, de aceea, fiindcă au aceeași origine, adică, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Iar în versetul 12, Domnul Iisus Hristos promite să proclame numele Tatălui, cui? Fraților mei. Iar în finalul versetului 13, ne identifică pe noi credincioși ca fiind copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Adică Iisus Hristos este fratele mai mare al fiecărui creștin. Este cel mai bun frate, este sursa de inspirație pentru cei care sunt tineri sau mai tineri din poporul, din familia lui Dumnezeu. Este întotdeauna o sursă de ajutor, este întotdeauna o sursă de mântuire pentru rudeniile spirituale iubite de Hristos. În lumea romană, în lumea acelei vremi, fratele mai mare, citim în cărțile de istorie, era singurul moștenitor primind întreaga moștenire sau cea mai mare parte de moștenire de la tatăl său. Și de aceea este potrivit, în acest context, să ne aducem aminte că Iisus Hristos a intrat în moștenirea sa ca fiind întâiul fiu născut al lui Dumnezeu, iar noi suntem moștenitori împreună cu El și suntem moștenitori în Hristos, după cum zice Apostolul Pavel la Roman, capitolul 8, cu versetul 17. Și cea mai mare binecuvântare pe care o primim, datorită faptului că Iisus Hristos este fratele nostru mai mare, este această intrare în familia lui Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare pe care o primim datorită faptului că Iisus Hristos este fratele nostru mai mare, este intrarea noastră în familia lui Dumnezeu. Să nu uităm că El nu este doar fratele nostru mai mare, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și prin har am fost înfiați sau adoptați în familia lui Dumnezeu, de care Iisus Hristos aparține prin naștere. Una este să fii născut din Dumnezeu și altceva este să fii adoptat în familia lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să fac o afirmație importantă, cred eu, și anume că nu suntem frații lui Iisus fiindcă suntem copii ai lui Dumnezeu. Repet, nu suntem frații lui Iisus pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, ci mai degrabă suntem copii ai lui Dumnezeu, fiindcă suntem frații și surorile lui Iisus Hristos. Repet, nu suntem frații lui Iisus Hristos, fiindcă suntem copii ai lui Dumnezeu, ci mai degrabă suntem copii ai lui Dumnezeu, fiindcă suntem frați și surori cu Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel le spune Efesenilor, la Efeseni capitolul 1 cu versetul 5 în felul următor. Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Așadar, noi, cei înfiați sau adoptați, avem privilegiul de a fi copiii lui Dumnezeu din pricina Fiului lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. Suntem înfiați în Hristos și Dumnezeu, ca să desăvârșească acest act extraordinar al înfierii, a turnat Duhul Sfânt din belșug în inimile noastre ca să ne facă, cum spune Apostolul Pavel în altă parte, pe deplin părtași firii dumnezeiești. Hristos este întâiul născut, singurul Fiu al lui Dumnezeu. Prin El am fost adoptați în familia lui Dumnezeu. Am devenit astfel, prin Hristos, copii ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu desăvârșește acest act al înfierii, turnând în inimile copiilor săi Duhul Său cel Sfânt, astfel ne face pe toți copiii săi părtași firii dumnezeiești. De multe ori auzim că spunându-se următoarea formulă, următoarea expresie, că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor. Nu-i așa? Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor. Și într-adevăr, este adevărat afirmația într-un sens general, fiindcă da, într-adevăr, Dumnezeu este Creatorul tuturor oamenilor. Însă, aici trebuie făcut o precizare importantă. Dumnezeu nu se află într-o relație paternă de tată-fiu cu păcătoșii neregenerați. Dumnezeu nu se află într-o relație paternă cu păcătoșii nenăscuți din nou. Aceștia sunt oameni răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și cum zice la Roman capitolul 1 cu versetul 8, mânia lui Dumnezeu locuiește peste ei. Dumnezeu însă a creat o nouă familie, Dumnezeu a creat o nouă umanitate, a creat un nou popor, răscumpărat prin cel de-al doilea Adam, care este Iisus Hristos, cel înviat. Iar Pavel scrie aceste lucruri Efesenilor, vorbind despre modul în care Dumnezeu a luat pe evrei, dintr-o parte, pe neamuri, din cealaltă parte, și a creat un nou popor, a creat o nouă rasă în Hristos Iisus, prin credința în Iisus Hristos. Și zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 2, de la versetul 15, că Iisus a murit și a înviat ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Așa ar trebui să gândim despre noi, cei care suntem creștini. Nu suntem doar albi, doar de rasă albă, ci suntem o nouă creație, suntem o nouă umanitate creată prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. De aceea, comunitatea creștină este capabilă să traverseze barierele existenței umane. Barierele de rasă, de limbă, de culoare. De aceea creștinii de pretutindeni, când se întâlnesc, având acest numitor comun care este Iisus Hristos, având Duhul Sfânt în inima lor, pot să sudeze, pot să se lege la oaltă, pot să vorbească unul cu altul, măcar că poate s-au văzut atunci pentru prima oară și pentru ultima oară în viața lor. Se întâlnesc creștinii în România cu cei din America, din Anglia, din Africa, de la est și de la vest, de la nord și de la sud. Și pot să aibă părtășie în Iisus Hristos. De ce? Pentru că toți sunt una în Hristos. Sigur că fiecare dintre noi avem anumite lucruri care ne definesc în această viață, cum ar fi rasa, clasa economică, ocupația, originea și așa mai departe. Însă unirea cu Hristos transcende toate lucrurile astea. În Hristos, inima noastră este unită cu acelorlalți credincioși, indiferent de diferențele vizibile, de altfel, dintre noi. Urmează așadar ca atitudinea noastră, aspirațiile noastre, motivele și acțiunile noastre să nu le mai luăm, să nu mai derive din lumea din jurul nostru, omenirea necredincioasă și nerăscumpărată în care am fost născuți și noi, ci toate motivațiile noastre, aspirațiile noastre, acțiunile noastre trebuie să fie să derive din această nouă societate a lui Dumnezeu, din această nouă asociere în familia înviată a lui Iisus Hristos, în care Duhul lui Dumnezeu ne-a așezat prin nașterea din nou. Avându-L pe Iisus Hristos ca și frate mai mare, cum ziceam, suntem copii ai lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 2, spune două lucruri despre această nouă familie care este și a noastră. Primul lucru este o frăție a celor destinați gloriei. Pentru că la versetul 10 citim în felul următor. Pentru Dumnezeu, în Hristos, îi duce pe mulți fii la slavă. Dumnezeu, în Hristos, îi duce pe mulți fii la slavă. Adică acesta este scopul vieții creștine, aceasta este destinația spre care se îndreaptă fiecare creștin. Problema, într-adevăr, este că omenirea aceasta creată după chipul gloriei lui Dumnezeu a alterat această moștenire prin păcat, prin cădere. Intenția lui Dumnezeu pentru copiii săi răscumpărați este ca ceea ce a fost pierdut odată să fie redobândit. Redobândirea paradisului. Și citim la Romani, capitolul 8, cu versetul 29, că am fost aleși pentru mântuire, astfel ca să fie, zice apostolul Pavel, să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. A doua descriere a noii familii a lui Dumnezeu face aceeași subliniere. În versetul 11 ne spune că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Cum spuneam adineauri, au aceeași origine. Dacă suntem mântuiți, suntem născuți din nou. Adică, spune Ioan la capitolul 1 cu versetul 13, suntem născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar noi, frații săi, suntem născuți din Dumnezeu. Sigur că fiecare familie are anumite caracteristici. În unele familii, caracteristica de bază este inteligența. În alte familii, caracteristica de bază este o memorie extraordinară. În altele, o sănătate de fier. În altele, necinstea și violența. Care este trăsătura de bază, definitorie, a familiei lui Dumnezeu? Care este trăsătura de bază care definește familia lui Dumnezeu? Răspunsul Sfintei Scripturii este sfințenia. Asta înseamnă că creștinii se află permanent, când sunt în această viață, în acest proces al sfințeniei. Iar Pavel spune tot Efesenilor, la capitolul 1 cu versetul 4, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Acesta este scopul vieții creștine. Și cât de puțin creștini au acest scop înaintea lor. O mare conștiință a secolului 20, Francis Schaeffer, descria prin anii 80 aspirațiile de bază ale oamenilor de azi, inclusiv ale evanghelicilor, ca fiind belșugul material și suficientă pace ca să se bucure de acest belșug material. Acestea sunt cele două mari aspirații, spunea el, ale oamenilor, inclusiv ale evanghelicilor. Să aibă lucruri din belșug și să trăiască în pace suficientă ca să se bucure de acest belșug material. Însă ceea ce am citit în acest pasaj, din Evrei, capitolul 2, este mai mult decât atâta. Este vorba aici de un destin mult mai înalt, mult mai frumos. Suntem renăscuți în Hristos ca frați ai Săi pentru gloria care ne așteaptă în locurile cerești și sfințenia care îl deosebește pe Dumnezeu și pe copiii Săi de toate celelalte lucruri în această lume. Aceasta este viața creștină și anume a crește în sfințenie. Și aceasta implică îndepărtarea progresivă a omului vechi, lăsând păcatul în urmă și îmbrăcarea progresivă cu omul cel nou. Dezbrăcarea de omul cel vechi și de poftele lui și îmbrăcarea cu omul cel nou. Iar acest proces se numește procesul de sfințire și este chemarea, destinul și datoria fiecărui credincios. Iată ce spune Apostolul Pavel la Efeseni capitolul 4, de la versetul 21. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Viața, adică, nu înseamnă doar acumulare de bunuri. Viața nu înseamnă doar escaladarea unei anumite ierarhii sociale. Viața nu înseamnă conturi mai grase. Viața nu înseamnă mai multă valoare academică, ci viața înseamnă creștere în sfințenie și de aceea, în nenumărate părți din Scriptură, se spune lucrul acesta, Dumnezeu permite ca noi credincioșii să trecem prin necazuri. Cu toții ne dorim ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră, iar atunci când avem astfel de gânduri, trebuie să ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel către Tesaloniceni, de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, care spune că voia lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea voastră. Așadar, Iisus Hristos nu se rușinează, nu este rușine să ne numească frați, fiindcă mântuirea noastră este spre sfințire. Și ca să ne facă sfinți, a luat asupra Lui natura omenească, pentru ca noi să luăm natura Lui și să primim moștenirea Lui. A devenit păcat pentru noi, pentru ca mai apoi noi să fim neprihănire în Hristos. El a venit acolo unde noi suntem, unde eram, în păcat, adică, ca să ne ducă de acolo de unde venea El, adică din cer, de la dreapta Tatălui, ca să devenim ca și El în gloria cerească. Orice creștin adevărat nu poate evita toate aceste consecințe care decurg din statutul de copil al lui Dumnezeu, de frate cu Iisus Hristos, care este fratele nostru mai mare. Adică ești pus deoparte de Dumnezeu, adică ești tratat diferit față de ceilalți care nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și după cum spune autorul epistolei către evrei, părinții, nu-i așa, își disciplinează copiii pe care îi iubesc. Nu? Fiindcă îi iubesc, îi disciplinează. Iar disciplina lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă, sau este cea mai bună dovadă, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu are ceva cu noi și dorește sfințirea noastră. Și prin comparație cu alții, în viața credinciosului se desfășoară un alt fel de proces. Destinul final al credinciosului este un alt destin decât al celorlalți. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem speciali. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem diferiți. Și dacă natura divină este în noi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci nu mai suntem ca și ceilalți, suntem speciali, suntem diferiți. Iisus Hristos este fratele mai mare care ne conduce, noi fiind copii în familia lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu Tatăl ia această sarcină de a ne face fii vrednici, spunând la Evrei capitolul 2 cu versetul 13, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Iată-mă, Doamne, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Cum spuneam la început, mai există și o a doua descriere dată lui Iisus Hristos, sau caracteristică dată lui Iisus Hristos în acest pasaj. În versetul 10 citim, sau se vorbește despre Iisus Hristos ca fiind căpetenia mântuirii noastre. Sau inițiatorul mântuirii noastre, în nota explicativă din Biblia, traducerea București 2001. Inițiatorul mântuirii noastre. Cuvântul grecesc folosit aici este archegos, care se traduce cel mai bine, literal, cu înaintaș, sau poate un cuvânt și mai cunoscut, cu pionier. Acum, poate mulți dintre dumneavoastră că rostesc cuvântul pionier, aveți în vedere, sau vă aduceți aminte de organizația de tineret, de copii, care avea ca și scop educarea copiilor, ca să fie fidel Partidului Comunist Român. Nu despre genul ăsta de pionieri și de pionierat vorbesc, ci vorbesc despre acea persoană dintr-un grup, în special emigranți, care întotdeauna au fost cei care au pus bazele civilizației într-un loc nelocuit. Este o persoană care este înaintaș, este primul într-un anumit domeniu, se numește pionier în acest domeniu, care pune bazele, eu știu, la unei metode noi, a unei activități, care este un deschizător de drumuri în orice activitate. În sensul acesta, Hristos a fost căpetenia, inițiatorul sau pionierul, cel care a deschis drumul pentru mântuirea noastră. Și ideea aceasta de pionier cred că este foarte accesibilă fiecăruia dintre noi, mai ales că, cred că mulți dintre noi am văzut filme cu cucerirea vestului sălbatic american. Exact aceeași idee de pionierat este, cu această lucrare de pionierat, este asemănată lucrarea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Și noi urmăm calea deschisă de către Iisus Hristos, care deja a intrat în țara promisă a mântuirii noastre și în viața veșnică. Exact cum pionierii mergeau înainte, deschideau drumurile, erau cercetașii care vedeau ce se întâmplă, care-s văile, care-s râurile, care-s drumurile cele mai accesibile, și după aceea venea gloata din urmă. Dar prima dată erau oamenii aceștia care mergeau. În același fel, Iisus Hristos a mers înaintea noastră. Ne-a deschis un drum. Prin însuși sângele Său. Cu trupul Său. Iar noi, copiii Săi, îl urmăm. Calea este deschisă de către Iisus Hristos, care deja a intrat în țara promisă, a mântuirii noastre și în viața veșnică. El deja este acolo unde noi nu putem ajunge încă și a ajuns acolo prin resursele lui proprii de neprihănire. Astfel ne-a deschis calea spre viața veșnică. Amintiți-vă că exact lucrul acesta îl explica Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi înainte de a pleca spre cruce. În Ioan capitolul 14, de la versetul 2. În casa Tatălui meu, zice Domnul Iisus, sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Iar ucenicii, nepricepând despre ce drum, ce loc, ce cale era vorba, l-au întrebat, ce cale e asta? La care Domnul Iisus, ne aducem aminte, a răspuns cu celebrele cuvinte, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tot așa și autorul epistolei către evrei l-a identificat pe Iisus Hristos ca fiind calea, ca fiind pionierul, ca fiind deschizătorul de drumuri pe care trebuie să-L credem și în care trebuie să ne încredem și pe care trebuie să-L urmăm fiecare dintre noi, copiii săi. Hristos este Cel care a deschis drumul, iar noi, copiii săi, venim în urma Lui și îl urmăm. Primele capitole din Sfânta Scriptură, din Biblie, ne spun sau ne ajută să înțelegem mai bine toate aceste cuvinte. Dacă Iisus Hristos este pionierul, dacă Iisus Hristos este deschizătorul de drum, întrebarea este, care a fost pustia care a străbătut-o? Întrebarea este, care a fost bariera pe care El a trebuit să o dea la o parte? Care a fost drumul pe care El l-a traversat? Drumul pe care l-a deschis pentru noi? Și răspunsul îl aflăm în Geneza, capitolul 3, care ne relatează celebrul episod al căderii în păcat al omului. Și ne relatează și blestemul lui Dumnezeu. De aceea, zice Moise la Geneza 3, de la 23, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Rămânem tot în Vechiul Testament, dar ceva mai târziu, după Geneza capitolul 3, în Exod, în Deuteronom, în Levitic, și ne amintim că ritualul religios al Israelului era menit să reamintească poporul Israel de această problemă și, în al doilea rând, să îi arate Israelului care e soluția la această problemă. Amintiți-vă de cortul întâlnirii. Acolo unde Dumnezeu se întâlnea cu omul. Dumnezeu a pus ca perdeaua din Sfânta Sfintelor să fie împodobită cu ce? Cu heruvim. Perdeaua aceea să fie împodobită cu imaginea heruvimilor. Heruvimii nu sunt niște ființe drăgălașe și bucălate, așa cum foarte mulți oameni cred, ci sunt niște ființe angelice, pline de măreție, uneori chiar o măreție înfricoșătoare, în fața cărora oamenii de obicei au căzut cu fața la pământ și s-au îngrozit. Prezența lor, a heruvimilor aceștia în cortul întâlnirii, amintea veșnic de bariera care stătea între Dumnezeu cel Sfânt și omul păcătos. Ritualurile care se desfășurau la cortul întâlnirii vorbeau de asemenea despre soluția problemei. În fiecare an de Yom Kippur, de ziua ispășirii, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde locuia Dumnezeu în sfințenia lui, și acolo marele preot stătea în fața chivotului care conținea tablele legii. Deasupra chivotului erau două statui de heruvim din aur, cu aripile îndreptate în sus și cu ochii ațintiți la legea lui Dumnezeu, la tablele legii care se aflau în chivotul din fața lor. Iar aceasta era o barieră mult mai mare, mult mai puternică și mortală, fiindcă simboliza mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatului. Ochii Domnului și îngerii Domnului priveau în jos la cerințele drepte ale legii, iar apoi îl priveau pe marele preot direct în ochi. Marele preot care reprezenta poporul păcătos. Și din tribunalul lui Dumnezeu se auzea sentința. Plata păcatului este moartea. Romani, capitolul 6, cu versetul 23. Și în timp ce niciun om nu putea să rezolve problema asta, Dumnezeu putea rezolva problema. Și de aceea a prevăzut un acoperământ al chivotului, care se numește scaunul sau capacul ispășirii, în fața căruia marele preot al Israelului trebuia să vină cu sângele jertfei și să stropească capacul ispășirii, în felul acesta deschizând calea pentru ca Dumnezeu de acum să nu mai vadă dreptatea lui din tablele legii, ci să vadă sângele ispășitor, să vadă sângele care a curs și să nu vadă legea care era încălcată. Dreptatea lui a fost satisfăcută, mânia lui a fost îndepărtată și calea ca păcătoșii să fie împăcați cu Dumnezeu era deschisă. Acesta este, dragii mei, pustiul prin care Iisus Hristos a deschis un drum pentru noi. Acesta este pustiul în care Iisus Hristos a fost pionierul, înaintașul, căpetenia, deschizătorul de drumuri al creștinilor. Prin cruce, el a străbătut acest deșert al blestemului și al mâniei lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel face intenționat această legătură când spune la Romani, capitolul 3, cu versetul 25, pe el, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire. Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, prin credința în sângele lui, să fie o jertfă de ispășire. Asta spune autorul epistolei către evrei prin expresia din versetul 10, l-a desăvârșit prin suferință. Autorul epistolei introduce acum o temă care va fi prezentă aproape pe tot parcursul epistolei, că Iisus Hristos este marele preot, adevăratul mare preot, spre care au arătat toți preoții din vechime și el, acest mare preot, și-a dat viața și sângele său ca să deschidă o cale nouă pentru noi păcătoșii, pentru ca astfel să putem ajunge la Dumnezeu. De aceea citim în Evrei 9 cu 12 și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Iar apoi autorul epistolei către evrei ne îndeamnă în felul următor la capitolul 10 de la versetul 19. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată. Expresia cu care a început acest pasaj, în această dimineață, a făcut o afirmație, face o afirmație minunată, și anume că toate aceste lucruri care le-am pomenit, care le-am citit în Evrei, capitolul 2, de la versetul 10 până la versetul 13, se cuvenea, zice autorul epistolei către evrei. Adică, noua traducere zice, a fost potrivit. Se cuvenea ca Dumnezeu să fi făcut aceste lucruri. A fost potrivit cu caracterul Său să facă aceste lucruri. Fiindcă aceasta este Evanghelia. Toate lucrurile care le-am spus până acum. Calea mântuirii care duce la gloria lui Dumnezeu. Și face ca inima noastră să fie, bineînțeles, plină de adorare și să se închine doar înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, mulți oameni spun exact pe dos în zilele de astăzi. Și de câțiva ani se vântură prin lumea academică și nu numai, a ajuns și în marile cotidiene și reviste din Statele Unite, părerea, opinia, care se vrea extrem de umană și care spune în felul următor. Este nedrept ca Dumnezeu să ucidă un om nevinovat. Hristos a fost vinovat?
Nu.
Toată lumea e de acord.
Nu.
A trăit neprihănit. Atunci nu-i Dumnezeu nedrept să ucidă un om nevinovat? Iar unii merg mai departe și spun, această religie a sângelui și a suferinței, Hristos crucificat, sângele care a curs, biserica care celebrează sângele curs la Golgota, în fiecare duminică, unii sau odată pe lună, alții, la cina Domnului, această religie a sângelui și a suferinței nu se potrivește cu Dumnezeu care este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Cum puteți crea această imagine total deformată despre un Dumnezeu căruia îi place să verse sânge și încă nu al oricui, care își ucide propriul copil? Oribil. Oribil, spun ei. Însă noi, cei credincioși, nu putem să spunem așa ceva când ne dăm seama prin Duhul lui Dumnezeu că toate aceste lucruri au fost făcute pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru ca să fim împăcați cu Dumnezeu prin Fiul Său crucificat și înviat. Iar această jertfă a Fiului lui Dumnezeu nu face decât să evidențieze marea dragoste a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și cum spunea un puritan, citându-l pe, cred că pe Francis de Assisi, crucea a fost amvonul de la care Hristos a predicat dragostea sa pentru lume. Crucea a fost amvonul de la care Hristos a predicat dragostea sa pentru lume. La cruce, adică, avem dragostea lui Dumnezeu arătată la maxim. De ce? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată ce dragoste extraordinară a arătat Dumnezeu pentru poporul său, dacă a fost în stare să trimită la moarte chiar pe însuși Fiul său, pentru ca noi să nu mai gustăm moartea. Aceasta a fost și mirarea lui Ioan, când la 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, zice în felul următor. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și acum vorbește despre felul acestei dragoste, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Așa se explică de ce lui Iisus Hristos nu este rușine să ne numească pe noi frații Lui. Nu se rușinează, fiindcă mântuirea noastră aduce slavă lui Dumnezeu, Tatăl Său. Nu se rușinează, fiindcă a luat asupra Lui umanitatea noastră pentru ca noi să fim părtași gloriei sale veșnice. Nu este rușine, fiindcă îi suntem atât de dragi, încât a murit pentru noi, astfel că prin puterea învierii, El să trăiască în fiecare dintre noi pentru totdeauna. Și de aceea, și în zilele de astăzi, El nu face decât să ducă pe mulți fii la slavă. Și așa cum ne-am obișnuit deja, autorul epistolei către evrei își demonstrează punctul de vedere cu citate din Vechiul Testament. Nu cu citate din marii gânditori antici, nu cu citate din scriitorii contemporani, din poeți sau eu mai știu ce altceva, din oamenii inteligenți care erau cu faimă în vremea respectivă, nu, ci deschide cărțile prăfuite, sulurile prăfuite ale Vechiului Testament și de acolo își ia argumentele pentru cei care îl citesc. Primul citat este din Psalmul 22, care anticipă moartea lui Iisus Hristos. Iar aceste cuvinte survin după suferință, când psalmistul era sigur de eliberare, la fel, exact la fel cum Iisus a lăudat pe Dumnezeu după învierea sa. Zice la Evrei 2:12, când zice, voi vesti numele tău fraților mei. Iar acest pasaj, această expresie, ne reamintește că Iisus Hristos este adevăratul cântăreț al psalmilor. Că Iisus Hristos este adevăratul subiect al psalmilor. Că psalmii au fost scriși în primul rând despre El. Avându-L pe El în centru. Însă acest psalm mai subliniază un adevăr teologic extrem de important. Și anume, Hristos a murit și a înviat nu doar ca să ne mântuiască, ci ca să ne facă închinători în fața Tatălui din cer. Ceea ce spun eu, se împlinește în mod literal în biserica și în biserica noastră de astăzi, când spunem și noi împreună cu psalmistul, împreună cu autorul epistolei către evrei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Da, asta facem și de aia cântăm. Cântăm laudă Domnului în mijlocul adunării, a copiilor lui Dumnezeu, a tuturor celorlalți frați și surori, adoptați prin Iisus Hristos de către Dumnezeu în familia Lui. Și versetul 13 citează alte două versete din Vechiul Testament, din cartea Isaia, de la capitolul 8, versetul 17 și 18. Acolo poporul a fost îndemnat să se încreadă în Domnul. Însă a fost respins, după cum știm, de cei din generația sa. Însă Dumnezeu i-a promis profetului niște fii care îl vor urma în credință, arătând în ultima instanță, și asta este minunea profețiilor, arătând în ultima instanță spre fecioara cu pruncul. Și în lumina acestei promisiuni, Isaia, profetul, strigă: eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacob. În El îmi pun încrederea. Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Punând aceste cuvinte în gura lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt ne spune că, la fel ca și copiii lui Isaia, și noi suntem martorii credincioșiei lui Dumnezeu în generația de astăzi. Suntem copiii lui Dumnezeu dați lui Iisus Hristos, chemați să adeverim în mijlocul acestei generații realitatea mântuirii care vine prin Iisus Hristos. Dacă a fost potrivit, cum zice autorul epistolei, dacă se cuvenea ca Dumnezeu să trimită pe Fiul Său ca să moară pe cruce, cu atât mai potrivit este ca noi să fim martorii Săi în această generație. Cât de potrivit este pentru noi ca să purtăm o cara acestei lumi, la fel cum a purtat-o Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Se cuvine și noi să cântăm laudă, glorie la adresa lui Dumnezeu din toată inima și să proclamăm numele Său, nu doar în mijlocul fraților noștri, cum zice și psalmistul, ci și în fața întregii lumi. Lui Iisus Hristos nu îi este rușine să ne numească frați. Și a trimis Evanghelia Sa ca să proclame calea deschisă, calea către Dumnezeu. Sigur că întrebarea este evidentă. Nouă ne este rușine de El? Ne este rușine să mărturisim numele Său în fața lumii? Aș vrea să închei amintindu-vă de cuvintele apostolului Pavel care i-au fost adresate lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 8. Să nu-ți fie rușine, zice Pavel către Timotei, de mărturisirea Domnului nostru, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Încheie apostolul Pavel. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, copiii Lui, frații Lui Hristos, să nu ne rușinăm nici noi de El, după cum El nu se rușinează de noi, să nu ne fie rușine să-L mărturisim pe El, să nu ne fie rușine să mărturisim Evanghelia Lui, pentru că în felul acesta, folosind acest mijloc, și astăzi Hristos să-și ducă mulți fii la slavă, pentru gloria și slava numelui cel mare și sfânt a Dumnezeului nostru. Amin.